VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam menghabiskan akhir pekan ini? Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan menikmati akhir pekan ini. Senang sekali Lea Johannes dan
Arif Budiman
dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 16 September 2023. Gimana kabar Arif?
Sehat, sehat, sehat. Kalau menjelang akhir pekan atau pada akhir pekan biasanya saya sudah sehat tuh.
Begitu ya, kalau Senin.
Paling tidak mentalnya gitu lah.
Kalau Senin minum obat sakit kepala.
Iya betul.
Nah hari ini ya Arif, pas tanggal 16 September, kalau di Amerika tuh bertepatan dengan hari National Cleanup Day, yaitu hari membersihkan lingkungan, tapi juga hari Batman Day atau hari superhero Batman.
Wow.
Nah, Arif mau pilih yang mana nih? Hari Batman? Biasanya penggemar superhero Batman akan mengenakan kostum Batman.
Gimana kalau misalnya
menonton film Batman?
Pakai kostum Batman bersih-bersih gitu loh.
Nah, itu kayak lebih seru nih. Nah, Arif, saya ingat ya dulu waktu tinggal di Jakarta, Clean Up Day itu sebenarnya emang ada kok, enggak usah nunggu setahun sekali. Namanya aksi bersih-bersih. Biasanya kita mendapat surat edaran dari Pak RT, tanggal sekian, jam sekian seluruh warga diminta untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal.
Ini penting sekali untuk menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan. Oh ya, ngomong-ngomong tentang lingkungan, sekarang ini banyak pusat perbelanjaan atau mal di Amerika Serikat yang tutup atau terancam tutup.
Sayang ya Rif ya, meskipun mal-mal di Amerika itu sebenarnya berupaya pulih loh di tahun 2022 setelah pandemi COVID-19. Nah, para pakar memperkirakan jumlah shopping center atau mal ini akan menyusut dalam jangka panjang Rif. Diperkirakan dalam 10 hingga 15 tahun ke depan mungkin hanya sekitar 150 atau 200 mal loh yang mampu bertahan.
Wow. Ya, akibatnya banyak mal yang berupaya keras untuk menarik pengunjung datang. Mereka mengalihkan sebagian fungsi mereka untuk berbagai fasilitas, mulai dari taman bermain, gedung olahraga, hingga apartemen. Sebuah mal di Tempe, Arizona mengubahnya menjadi fasilitas olahraga khusus pickleball. Tim VOA melaporkan.
Pickleball semakin populer di Amerika Serikat. Itulah alasan mengapa akhirnya penggagas liga utama pickleball di Amerika, Steve Koons, menggandeng Arizona Mills, mengubah sebagian besar arena pusat perbelanjaan itu menjadi Pickle Mall, istilah yang merujuk pada fasilitas megah indoor jenis olahraga itu.
I think shopping malls in general have to find ways to bring more people here to make it more experiential.
Saya kira pusat perbelanjaan pada umumnya harus menemukan cara untuk membawa lebih banyak orang datang ke sana, termasuk dengan menawarkan sesuatu yang tidak bisa diperoleh melalui belanja online. Anda kan tidak dapat main pickleball di Amazon. Anda tidak dapat bersenang-senang sewaktu memesan barang di Amazon di dalam rumah Anda.
Pernyataan Koons ini merujuk pada platform e-commerce paling populer di Amerika yang diduga menjadi penyebab banyak orang enggan pergi ke mall. Fasilitas pickleball di Arizona Mills diharapkan bisa mengundang lebih banyak orang datang ke mall tersebut.
And once they're here, they will check out the shops. They'll go get some food.
Begitu mereka di sini, mereka akan mendatangi toko-toko. Mereka akan pergi mencari makanan. Mereka misalnya akan pergi ke toko Nike membeli beberapa pakaian untuk bermain pickleball. Ya, saya pikir kami benar-benar akan menjadi mitra yang hebat.
Wes Shaw, CEO Pickle Mall, setuju mengingat perkembangan pesat olahraga ini.
Yeah, it's unbelievable to see the growth of the sport. Right now we're seeing growth of 153% year over year. There's really no other sport like that in the world that is just growing so rapidly.
Ya, pertumbuhan olahraga ini sungguh sulit dipercaya. Saat ini kami melihat pertumbuhannya sebesar 153% dari tahun ke tahun. Benar-benar tidak ada olahraga lain seperti ini di dunia yang berkembang begitu pesat dan dengan penggemar yang begitu antusias.
Tidak hanya Arizona Mills yang mengalihkan sebagian fungsinya, mal-mal di banyak kota besar lain melakukan hal yang sama. Pentagon City Mall di Arlington, Virginia, contohnya mengubah sebagian area perbelanjaannya menjadi apartemen. Mal yang tutup adalah pemandangan yang biasa bagi banyak orang Amerika. Survei CSA Chain Store Age menunjukkan 68% orang Amerika tinggal di lokasi yang berjarak waktu 1 jam dari mal tutup dan 2 dari 5 tinggal di dekat 2 atau lebih mal yang tutup. Sebuah mal dianggap mati bila pusat perbelanjaan itu memiliki tingkat kekosongan yang tinggi, tingkat lalu lintas konsumen yang rendah, atau ditinggalkan sama sekali. Alasan mengapa mall tutup menurut orang-orang Amerika adalah maraknya belanja online 78%, resesi ekonomi 46%, manajemen yang buruk 35%, pembukaan pusat perbelanjaan pesaing 31%, dan pandemi COVID-19 25%. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, kini kita beralih yuk ke dunia sains dan teknologi.
Perusahaan Jerman, Lilium, menguji taksi terbang dengan sistem lepas landas vertikal di Spanyol Selatan beberapa waktu lalu. Lilium Jet disebut sebagai jet dengan sistem lepas landas dan pendaratan vertikal, listrik yang pertama, dan tampaknya akan dibawa ke sejumlah negara lain. Seorang analis mengatakan taksi terbang bisa menjadi kenyataan pada tahun 2030, tetapi itu semua tergantung pada permintaan konsumen.
Uji coba taksi terbang dengan sistem lepas landas vertikal ini dilakukan di Via Cario, Spanyol Selatan, tepatnya di Atlas, singkatan dari Air Traffic Laboratory for Advanced Unmanned System alias Laboratorium Lalu Lintas Udara untuk sistem tak berawak lanjutan. Atlas merupakan pusat uji terbang untuk menguji kendaraan masa depan yang terbang tinggi. Didirikan pada tahun 2015, Lilium yang berbasis di Munich sedang mengembangkan eVTOL, singkatan dari Electric Vertical Takeoff and Landing, dengan mesin jet listrik yang terintegrasi ke dalam sayap untuk memungkinkan penerbangan vertikal dan horizontal. Kabin bergaya jet pribadinya ini dapat dikonfigurasi untuk 6 kursi yang dapat memuat 6 penumpang dan 1 pilot. Untuk uji terbang pertama ini, pesawat dikemudikan dari jarak jauh. Stuart Birrell, profesor di bidang transportasi masa depan di Universitas Coventry Inggris, mengatakan Lilium telah mengambil pendekatan yang berbeda dengan beberapa produsen eVTOL lainnya. Lilium benar-benar mengambil langkah maju dengan memperhatikan estetika desain mereka. Beberapa desain dari produsen eVTOL lainnya terlihat hitam dan bernuansa militer. Itu benar-benar membuat orang malas mencobanya, kata Profesor Stuart Birrell kepada Associated Press. Apalagi desain lain kadang terlihat seperti drone yang menakutkan, sehingga tidak mendorong orang untuk masuk ke dalam pesawat itu. Sementara Lilium benar-benar memikirkan desainnya, mereka benar-benar berusaha membuatnya terasa seperti layanan yang unggul, tambahnya. Lilium baru-baru ini menandatangani kesepakatan untuk menghadirkan kendaraan udara listrik ke sejumlah negara termasuk Tiongkok, Italia, dan Swiss. Pada bulan Juni, maskapai Tiongkok, Heli Eastern, mengatakan akan memesan 100 jet Lilium. Birrell mengatakan taksi terbang bisa menjadi kenyataan bagi banyak orang pada tahun 2030, tetapi itu semua tergantung pada permintaan konsumen. Saya sebelumnya telah bekerja dalam penelitian mobil tanpa pengemudi, dan kami telah mengatakan bahwa mobil tanpa pengemudi membutuhkan 10 tahun lagi untuk 20-30 tahun terakhir, katanya. Ia menambahkan tenggat waktu dapat dipindahkan terkait dengan apakah orang ingin menggunakan produk dan layanan ini, di mana jika ada permintaan dari orang-orang ini, akan lebih cepat dari tahun 2030. Kebalikannya, jika tidak ada permintaan atau tidak dibutuhkan, maka itu akan terjadi lebih dari waktu yang diperkirakan. Demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, bagaimana weekend Anda kali ini? Apakah hari ini Anda sibuk beraktivitas atau hanya sekedar santai-santai saja di rumah? Masih ada satu hari libur lagi yang Anda dapat nikmati. Kini kita simak laporan berikut, yaitu para peneliti mendeskripsikan spesies baru bernama Perusetus colossus atau paus kolosal dari Peru dalam jurnal Nature beberapa waktu lalu. Berikut laporan selengkapnya.
Fosil dari makhluk purba bernama Perusetus colossus ditemukan di Peru. Fosil-fosil itu berusia 39 juta tahun dan setiap tulang belakangnya memiliki berat lebih dari 100 kg. Panjang tulang rusuknya hampir 1,4 meter. Apakah ini adalah hewan terberat yang pernah ada? Ahli paleontologi Alberto Colareta, yang juga adalah penulis penelitian ini, mengatakan,
"It is an incredible sight and you really have this sort of background thinking about, well, this is a joke someone has made them just to have fun with us."
Kepada Associated Press, ia mengatakan saat melihat fosil tersebut, Alberto langsung mengatakan bahwa ini luar biasa. Ia bahkan sempat merasa bahwa ini adalah lelucon yang dibuat oleh orang untuk mereka.
They are unlike anything I've ever seen. What is especially incredible is their mass, the weight of this vertebrae.
Alberto menambahkan, fosil-fosil ini berbeda dari apapun yang pernah ia lihat, terutama besar dan berat dari tulang belakangnya. Tulang-tulang itu pertama kali ditemukan lebih dari satu dekade lalu oleh Mario Urbina dari Museum Sejarah Alam Universitas San Marcos di Lima. Sebuah tim internasional menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menggali mereka dari sisi lereng berbatu yang curam di Gurun Ika, sebuah wilayah yang dulunya berada di bawah air dan terkenal dengan fosil lautnya yang kaya. Hasilnya, 13 tulang belakang dan tulang punggung paus, 4 rusuk, dan 1 tulang pinggul. Setelah penggalian, para peneliti menggunakan alat pemindai 3 dimensi untuk mempelajari permukaan tulang dan mengebornya untuk mengintip ke dalam. Mereka menggunakan bagian kerangka yang besar untuk memperkirakan ukuran dan berat paus dan menggunakan mamalia laut modern sebagai perbandingan. Makhluk purba raksasa itu memiliki berat antara 94 dan 375 ton. Paus biru terbesar yang pernah ditemukan berada dalam kisaran itu, yaitu sekitar 200 ton. Panjang tubuhnya mencapai sekitar 20 meter. Paus biru bisa lebih panjang, beberapa di antaranya tumbuh hingga lebih 30 meter panjangnya. Alberto Colaretta mengatakan paus yang baru ditemukan itu mungkin hewan terberat yang pernah ada. Tetapi kemungkinan besar itu bukan hewan terpanjang yang pernah ada. Para ahli percaya paus itu lebih berat karena tulangnya jauh lebih padat dan lebih berat daripada paus biru. Ahli paleontologi Hans Tewissen dari Northeast Ohio Medical University yang tidak terlibat dalam penelitian itu mengatakan,
I agree with the authors that this is a candidate, that this is as big as blue whales are or maybe bigger. And then within that, it's hard to know. But it's just exciting to see such a giant animal that's so different from anything we know.
Hans setuju dengan para penulis penelitian ini yang mengatakan bahwa makhluk purba ini sebesar paus biru atau mungkin lebih besar. Sulit untuk diketahui, namun menurutnya sungguh menarik melihat binatang raksasa yang jauh berbeda dari apapun yang mereka ketahui. Tulang-tulang yang sangat padat itu menunjukkan bahwa paus itu mungkin menghabiskan waktunya di perairan pantai yang dangkal, kata para penulis penelitian tersebut. Penghuni pesisir lainnya, seperti hewan manati, memiliki tulang yang berat untuk membantu mereka tetap dekat dengan dasar laut. Tapi tanpa tengkorak, sulit untuk mengetahui apa yang dimakan paus tersebut untuk menopang tubuh sebesar itu. Para peneliti mengatakan ada kemungkinan bahwa paus yang disebut sebagai Perusetus colossus itu mengais-ngais makanan di sepanjang dasar laut atau memakan bertonton krill atau udang kecil serta makhluk laut kecil lainnya di dalam air. Dari Washington DC, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Menjadi agen perubahan atau pembaharu tidak selalu dilakukan orang-orang dewasa. Di Indonesia sendiri, ternyata tidak sedikit orang dewasa yang memulai kiprah mereka sebagai agen perubahan pada usia belia. Apa saja yang telah dan bisa dilakukan remaja Indonesia dalam usia muda mereka? Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Nama aku Muhammad Fahri Azizur Rahman. Usiaku saat ini baru udah 17 tahun, aku baru ulang tahun. Sekarang aku duduk di kelas 3 SMA di SMA Negeri 7, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
Di usia semuda itu, Fahri mendirikan generasi anti kekerasan hampir setahun silam. Organisasi ini banyak mengedukasi remaja untuk menolak kekerasan berbasis gender online, KBGO, serta kekerasan seksual berbasis elektronik, KSBE. Aktivisme Fahri dalam hal ini bukanlah hal yang baru. Sejak usia 6 tahun, ia terlibat kegiatan belajar di Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak, PUPA. Bukan hanya pelajaran menggambar dan mewarnai yang ia peroleh. Ketika itu, ia juga telah belajar mengenai pencegahan kekerasan seksual sedari dini, sesuai dengan usianya. Misalnya, jelas Fahri, anggota tubuh apa yang tidak boleh dipegang orang lain. Menginjak usia 15, ia membaca bahwa Indonesia sedang dalam keadaan gawat darurat kekerasan seksual. Ketika itu, ia tersadarkan di lingkungan terdekatnya di Bengkulu sudah banyak kekerasan seksual yang menelan korban, terutama remaja. Ia pun kembali aktif sebagai fasilitator anak di Yayasan Pupa, yang kebetulan diketuai tantenya yang biasa ia panggil Bunda Susi. Tanpa lepas dari mentoring Bunda Susi, Fahri akhirnya melepaskan diri dari yayasan tersebut dan membangun sendiri organisasinya yang beranggotakan remaja semua. Alasannya,
aku yakin kalau remaja semua, aku satu pemikiran dan aku bisa ngelaksanin program-program yang aku mau.
Sejak itulah ia mulai membuka rekrutmen para remaja yang mau berkontribusi dalam hal pencegahan kekerasan seksual. Untuk mengedukasi rekan-rekannya, Fahri sendiri membekali diri dengan mengikuti berbagai kegiatan. Sampai-sampai akhirnya ia baru-baru ini masuk 3 besar tokoh anak inspiratif dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Apa yang Fahri harapkan dari organisasinya?
Aku harap organisasi ini bisa mengedukasi teman-teman dan meminimalisir kekerasan seksual terutama di Provinsi Bengkulu.
Salah satu organisasi nirlaba yang bersinggungan langsung dengan orang-orang muda yang menjadi agen perubahan adalah Ashoka Indonesia. Hadir di Indonesia sejak tahun 1980-an, salah satu program organisasi yang berpusat di Amerika Serikat ini adalah Ashoka Young Changemakers. Program yang dimulai di Indonesia pada tahun 2005 ini, kata Ara Kusuma, Youth Year Manager Ashoka Indonesia, mencari anak-anak usia 12 sampai 20 tahun yang sudah bergerak untuk meluncurkan suatu solusi nyata bagi permasalahan yang dihadapi di sekitar mereka. Salah satu contoh anak Indonesia yang Ara sebut adalah Kinan Tegar, remaja 18 tahun dari masyarakat adat Dayak Iban, Kalimantan. Dalam talk show menyambut Hari Anak Nasional yang diselenggarakan organisasi Ashoka Asia Tenggara dan Plan Indonesia beberapa waktu lalu, Kinan mengatakan ia sangat prihatin atas berkurangnya areal hutan hujan tropis di Kalimantan dari 80% menjadi 30% dalam kurun 100 tahun saja. Selain mengenai hak-hak masyarakat adat, lanjut Kinan, ia membuat film untuk mengadvokasi tentang iklim dan untuk menghentikan deforestasi. Ini selaras dengan dunia yang ia bayangkan akan ia tinggali, yakni
a world where we're able to find balance between growth and our connection to earth.
Dunia di mana kita dapat menemukan keseimbangan antara pertumbuhan dan hubungan kita dengan bumi, dan di mana hubungan itu tidak pernah hilang, kata Kinan. Kinan, kata Ara, melihat ada ajaran, budaya, maupun nilai-nilai kearifan lokal mengenai bagaimana masyarakat adatnya menjaga hutan belum terdokumentasi dengan baik. Karena memiliki hobi membuat film, ia membantu mendokumentasikan hal-hal tersebut. Ara menambahkan,
Kinan pertama kali membuat film itu dari umur 13, nama filmnya Mali Umay. Dan itu ada di YouTube juga, bisa dilihat di sana, dan sudah pernah ditayangkan di Bali International Indigenous Film Festival.
Film itu juga menjadi pelengkap dokumentasi bagi masyarakat adat Dayak Iban untuk mendapatkan pengakuan negara mengenai hak penuh mereka atas hutan adat seluas 9.480 hektar pada tahun 2020. Ara menambahkan, film-film dokumenter Kinan menyebarluaskan nilai dan informasi yang sangat berguna untuk menjaga kelestarian alam bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Sementara itu, dalam usia organisasi yang masih sangat muda, generasi anti kekerasan sudah mulai menunjukkan dampak aktivitasnya, sebagaimana tergambar dalam hasil survei baru-baru ini. Respons positif yang didapati Fahri diantaranya,
jawabannya begini, Kak. Iya, aku mendapatkan dampak baiknya dan aku juga bisa mencegahnya dari diri aku sendiri. Dan 68% sejak edukasi itu, mereka nggak pernah dapat kekerasan itu lagi, Kak. Terutama kekerasan berbasis gender online dan kekerasan seksual berbasis elektronik.
Target utama kegiatan edukasi generasi anti kekerasan adalah pelajar SMP dan SMA. Fahri yang memiliki panutan antara lain tokoh anak Kak Seto dan Bunda Susi juga tak jarang bertemu dan berdiskusi dengan DPRD Provinsi Bengkulu serta Wali Kota Bengkulu mengenai kebijakan yang dapat meminimalisir kekerasan seksual. Untuk mendorong remaja dan anak-anak korban kekerasan seksual berani melaporkan kasus mereka, organisasi yang ia pimpin, Yayasan Pupa, serta Kominfo setempat membuat aplikasi Mela Lapor. Aplikasi ini antara lain berisikan pedoman untuk melaporkan kasus kekerasan. Begitu sudah tercatat di dalam sistem, korban akan dirujuk ke instansi terkait, jelas Fahri yang tidak meninggalkan tanggung jawabnya belajar di sekolah meski sibuk dengan aktivismenya. Ia bahkan berharap setelah kuliah kelak, ia bisa menghadirkan generasi anti kekerasan di semua provinsi di Indonesia. Dan bagi Fahri, menjadi pembaharu pada usia muda, mengapa tidak? Ini jawabnya.
Aku percaya bahwa anak muda ini kan adalah aset perubahan dunia. Karena tanpa anak muda, perubahan itu nggak ada gitu bagiku. Aku kalau ketemu DPR bilang gini, Pak, tolong terapkan prinsip no one left behind. Maju bersama tanpa meninggalkan satu orang di belakang. Satu orang di belakang ini artinya generasi muda. Karena kita yang mau belajar dan tingkat semangatnya itu tinggi, aset Indonesia emas tahun 2045.
Melihat contoh-contoh pembaharu berusia muda seperti Fahri dan Kinan, Ara mengakui banyak anak yang sudah memiliki empati dan kesadaran mengenai masalah di sekitar mereka. Namun lanjutnya,
jadi PR saat ini adalah how to-nya nih. Bagaimana ya aku bisa bergerak, bagaimana aku bisa berkontribusi juga menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang masih menjadi banyak tanda tanya untuk anak Indonesia saat ini dan juga karena tidak semuanya memiliki support system yang bisa membantu mereka mewujudkan ide-ide dan inovasi sosial yang mereka ada dalam pikiran tersebut.
Ada 3 program utama Ashoka Young Changemakers, kata Ara. Pertama, mengidentifikasi, menyeleksi orang-orang berusia 12 hingga 20 tahun yang sudah menjalankan inisiatif sosial atau lingkungan di sekitarnya bersama dengan tim. Nominasi para pembaharu muda ini berlangsung sepanjang tahun. Namun, Ashoka Indonesia memilih 10 hingga 12 Young Changemaker setiap 2 tahun sekali. Kedua, mereka yang lolos menjadi Ashoka Young Changemakers bisa berjejaring dengan para pembaharu di jaringan internasional Ashoka di 80 negara yang bergerak di berbagai bidang. Ini memungkinkan potensi untuk berkolaborasi, jelas Ara. Ketiga, ini terkait gerakan Everyone a Changemaker yang diusung Ashoka. Untuk memastikan setiap anak muda yang terpilih dalam program ini dapat tumbuh dan berkembang dengan keterampilan change making ini, kata Ara,
kita perlu mengajak orang-orang lain. Anak-anak muda yang tergabung di Ashoka Young Changemaker ini merupakan co-leaders dan juga kolaborator gitu bagi Ashoka. Bagaimana caranya kita bisa mengajak teman-teman lain di luar sana, anak-anak muda, untuk bisa menjadi changemaker seperti ini juga.
Ara meyakini kesempatan untuk berkontribusi bagi masyarakat tidak perlu menunggu usia dewasa. Karena menurutnya,
saat muda pun kita punya kreativitas, kita punya tenaga, kita punya kemampuan untuk berkolaborasi agar bisa meluncurkan solusi-solusi yang memang berpihak pada kebaikan bersama untuk masyarakat di sekitar.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 16 September 2023.
Arief Budiman dan Lea Johannes yang bertugas kali ini pamit dahulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye-bye. Bye-bye.